Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 10-njy maýy hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Orsiýet 2-nji jahan urşunda gadanynyň ýeňişiň 71-nji ýyl dönümini belleýär.
Bu wakanın hormatına hemmelere resmi din çalış günü veriliyer. Mektep okuçuları hem milletin harbi paratlara katnışmağa çağırılıyer.
Türkmen hakimiyetleri Kırgızistan'ın Aşgabatdaki ilçhanasının bir işgärini yurda bir kanun çilim geçirmekçi olanda sakladılar.
Manas Osmanov 17 aprelde Türkmenistan'ın Farab terhet geçirilgisinde saklanıptır.
Uvasa'nın Türkmenistan bilen terhetleşen 3 etrafında harbi operasyalar geçirilyer.
در ولسوالی کشک کنه فرمانده های محلی طالبان کشته شده این عملیات را با سنگی و ولسوالی گران نیز جریان داره
Türkmenistan intellektual eýçilik hukuklarynyň bozulmalary boýunça Birleşmiş Ştatlaryň gödäkçiligi astyna ýurtlarynyň sanawynda saklanyp galýar.
Soňky döwürde görejimli diýilýän aýdymlaryň azlaryň taş ähmiş kiýenýäri ogurluk
Gepleşimimizde şu beylik maglumatlar eşitirmeye teynen şart. Yarım saatlik havarlar günlülü gepleşimimizin başında günün tazelikler bilen tanış olun. İran özünün yeni bir ballistik raketanı üstünlüklü sinovdan geçirendiğini aydiyar. Bu İran bilen dünyanın en kuvvetli yurtlarının arasında yadro ılalaşığı bağlaşılan veri sinovdan geçirilen ençeme raketanın en son kusudur. İran'ın tasnimatlı yarım resmi haber agentlerinin 9. mayda yurdun armiyasının başlığının ordumasarı General Ali Abdullah'a salgılanıp beren mağlumatına göre 2000 kilometre aralığı uçuyan raketi bundan 2 hepdodol sinovdan geçirilipdir. İran'ın son aylarda geçiren raketa sinagları Birleşen Ştatlar ve Evropa'nın kabir yurtlar tarafından yeti tanqid edildi. İran bu sinag raketalarının Birleşen Milletler Kuramasının hopsuzluk yengeşinin düzgünlerini bozmayandığını aydiyar. Brüsselde olary diýeri görkezen atly kampaniýanyň aktivistleri bilen Ýewropa Parlamentiniň deputatlarynyň arasynda duruşyk geçirildi. Türkmenistanyň alternatif habarlar web-saýtynda berilen maglumata görä, 3-nji maýda geçirilen bu duruşyk Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda hyzmatdaşlyk paktyna gol goýmak barada Ýewropa Parlamentinde geçiriljek ses berişiň öňýanynda amalaşdy. Bu ýygnakda olary diýeri görkezen atly kampaniýanyň guramalaşdyrýan hökümete degişli däl guramalaryň aktivistleri ve hukuk koruyucular Türkmenistan'da adam hukuklarının yağdayına ünsü çekip Türkmen hakimiyetlerinin türmelerdeki ençeme tutsuğun ıkvalı varıdı havar vermeyendiğini, rayetlerin hareket adatlığının çekli bulmağını galiyandığını aittiler. Avrupa Birleşiği'nin Türkmenistan bilen bu lalaşığı bağlaşmağı Türkmenistan'ın halkı için hamana adamların ve oların hukuklarının ödeyen vacip değildi tebii gadın ve diktatör bilen katnaşıkların has mühimdi varıdı işaret olur deyip Freedom Files Analitik Merkezinin direktori Olga Zaharova aydiyar. Şeylede bu duşun çayında çıkış edin devlete değişli dəl quramaların kəvir aktivistleri Adatlıq Radiosunun ve Türkmenistan'dan alternativ xabarlar quramasının tutsoluqda xabarçısı Sapar Mehmet Nepesquliyevin adının Türkmenistan'ın türmelerine dereksiz yitenlerin sanavına yağını oları diri görközün atlı kampanya qoşulmağını teklif ettiler. BBC korporasiýasynyň jurnalisti Demirady Koreýada tutsaýdylyp, soňra ýurtdan çykaryldy. Maglumatda onuň häkimetdäki partiýanyň geňeşi barada maglumat taýýarlanýan sebäpli ýurtdan çykarylandy aýdylýar. BBC korporasiýasy özüniň web-saýtyna çap eden maglumatynda Rupert Wingfield Hayes'in başgada 2 tany kärdeşi bilen birlikde 6-njy maýda Penýanyň aeroportunda tutsaýdylandygyny aýdýar. Britan media korporasiýasynyň 9-njy maýda beren maglumatynda Hayes'in diňe özüniň 8 saat soroga çekilendi ve beyanata gol goymalı edilendi habar verilýär. Soňra 3 jurnalist aeroporta uğradyrly diýip BBC-niň maglumatynda bellenýär. Hitaýyň Sinhua resmi habar agentligi Demirady Koreýanyň Milli Parahatçylyk Komitetiniň 9-njy maýda Medbuat konferensiýasyny geçirendigini habar berdi. Konferensiýada Haýsyň sistema hüjüm etmekde ve objektiw maglumat bermezlikde aýplanyp ýurtdan çykarylandygy habar berilýär. Rusiyanın Demiradı Kavkaz regionu Çeçenistan'da sövüşçülerin barla gödökçülük nokoduna hücum etmek neticesinde 6 polisi iş yeri yaralandı. Çeçenistan'ın İçeri İşler Ministerliği 9. mayda Grozny'nin kolonyasında olan vakada 3 polisi ofiserinin ağır yaralandığını aytdı. Orsiyet ve Öngü Sovet Respublikaları 2. Jahan Urşunda qazanılan yeñişin 71. yıl dönümünü belleyen mahalı Çeçenistan yurtdaki hopsuzluk çarelerini güçlendirdi. Orsiyetli opozisyon aktivist yurdun günorta gün atarınakı Voronej şehirinde doğruluk bilen psikiyatrik keselxana yerleştirildi. Dmitri Vorobyevskiy'nin dostları aktivistin 6. mayda polisiya ve sağlık işyerler tarafından doğruluk bilen psikiyatrik klinikasına geçirilendiğini aittiler. Yerli hukuk koruyucu ve aklavçı Olga Gnezdlyeva 9. mayda veren mağlumatında Vorobyevskiy'nin klinika yerleştirilenden 48 saat son koy verilmeldiğini aittı. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kabir mühüm haberler bilen tanış olunuz. Olur tayarlap, dikkatinde yetiren men Sahra. Saatlar kesmeden son gepleşimizi devam ettiriyoruz.